Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πάντα παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός της αληθέα και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο, εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά και μιλούσαμε για τους λογισμούς, τη σχέση δηλαδή της πνευματικής μας πορείας, της πνευματικής μας ανάπτυξης, της προσευχής και της διαδικασίας νύψεως, που είναι η φυλακή της καρδιάς μας από λογισμούς που μας αποσπούν από την χαρά μας, από τη σχέση μας με τον Θεό. Όλοι πάσχουμε από τους λογισμούς. Είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της πνευματικής μας πορείας και της προσωπικής μας ισορροπίας. Όποιος μπορεί και απορρίπτει τους λογισμούς του και δεν πιάνει διάλογο δηλαδή μαζί τους, έχει ειρήνη στην καρδιά του. Η ψυχή του μπορεί να προκόψει και να έχει πραγματική προσευχή. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πρακτικό για να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Λέει λοιπόν ο γέροντας, γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε επιλογή από τα κείμενα για να είναι πιο προσιτά, γιατί ίσως για κάποιους θεωρούνται δύσκολα και δυσνόητα. Κυρίως όχι με την έννοια του να καταλάβει το μυαλό μου, όσο να καταλάβει η καρδιά μου. Λέει λοιπόν ο γέροντας, γι' αυτό όταν με ρωτάτε τι να κάνετε όσες φορές έχετε λογισμούς στην προσευχή, σας απαντώ. Λογισμούς έχουμε στην προσευχή, έχουμε και στην εργασία μας και οποιαδήποτε στιγμή. Πώς λοιπόν διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση των λογισμών? Όταν σε κάποιον πεις διώξε τον λογισμό, απέρεψε τον λογισμό, κανείς νομίζει ότι πρέπει να βιάσει τον εαυτόν του, να διώξει τον λογισμό, και σου λέει πώς να το διώξω αφού μου ήρθε ο λογισμός. Οι σκέψεις έρχονται διαρκώς σαν τόξα και στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Πώς το διώξω αυτό το πράγμα? Είναι κάτι άπιαστο ο λογισμός. Δεν είναι βγάζω το ρούχο μου, μεταφέρω αυτό το πράγμα εκεί. Ο λογισμός είναι κάτι που δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν κάνει χειροπιαστό. Πώς επομένως να διώξω τον λογισμό μου? Και ο άνθρωπος παιδεύεται και προσπαθεί να διώξει τον λογισμό του άνθρωπου φτιάχνοντας άλλους λογισμούς. Και δίνοντας πιο πολύ μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Και παιδεύεται ακόμη περισσότερο. Όποιος από αυτούς που είμαστε εδώ πει ότι δεν έχει λογισμούς είναι ψεύτης. Και όποιος πει δεν παιδεύεται από αυτή τη δικασία του λογισμού είναι ψέμα. Πάντως να ξέρουμε πως οι λογισμοί εγκλωβίζουν, μπλοκάρουν την καρδιά και δεν μπορεί να ζήσει η καρδιά. Ούτε πνευματικά να ζήσει, δηλαδή να έχει πραγματική προσευχή και να χαίρεται σχέση με τον Θεό, ούτε να έχει ισορροπία στην προσωπική του ζωή. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά. Τι σημαίνει λοιπόν απορρίπτω τον λογισμό μου? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Το λέει απλά ο γέροντας εδώ. Λέει άφησε τον λογισμό και κάνει τη δουλειά σου εσύ. Κράτα το μυαλό σου στο Χριστό και τελείωσε. Τι σημαίνει άφησε τον λογισμό? Ο λογισμός σας υπάρχει. Δεν είναι δική μου ευθύνη ή δική μου εργασία το να διώξω τον λογισμό. Δική μου ευθύνη είναι να τον αγνώ. Να μην προσπαθώ με το ζόρι να διώξω κάτι από το μυαλό μου. Δεν δίνω σημασία. Τον περιφρονώ. Όπως κάποιος που μπορεί να σας μιλάει, να σας ρωτάει κάτι, τον ακούτε φυσικά. Αλλά άμα θέλετε δεν δίνω σημασία. Όπως κάνουν τα ζευγάρια δηλαδή. Σου λέει η γυναίκα, σου λέει τίποτα. Εσύ το ακούς αλλά δεν δίνει σημασία. Αυτή, να ένα παράδειγμα. Εκεί γιατί δίνει σημασία? Δίνω σημασία ή όχι γιατί κάτι με ενοχλεί, κάτι μου είναι σημαντικό. Επειδή σου είναι ασήμαντη γυναίκα, δεν τη δίνει σημασία. Ο λογισμός σου είναι πιο σημαντικός και το δίνει σημασία. Λοιπόν, ακούω τον άλλο, δεν μπορώ να κάνω στη γυναίκα του άλλο τσιρότα να μην μιλάει. Ας μιλάει. Δικαίωμά της. Αλλά εγώ δεν δίνω σημασία. Να δίνετε σημασία, για το λογισμό μιλάμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ας υπάρχει ο λογισμός. Όταν ο άνθρωπος συνηθίζει σε αυτό, γιατί είναι και θέμα συνήθειας, γιατί μοιάζει να έχει κόπο αυτό, λέει κανείς, πω πω τι λέει τώρα ο παπάς, πλάκα μας κάνει. Τι να ελέγξει το λογισμό, δεν ελέγχεται ο λογισμός. Όταν συνηθίσει ο άνθρωπος να τον περιφρονεί το λογισμό, τότε γίνεται πολύ εύκολο αυτό και έρχεται ειρήνη στην καρδιά μας. Και να ξέρετε, αν πάψουμε να πιάνουμε κουβέντα το λογισμό, ομορφαίνει η ζωή μας. Έχουμε χαρά μέσα μας. Εύκολη γίνεται η ζωή μας. Εύκολες γίνονται και οι σχέσεις μας. Εμείς μπλοκάρουμε γιατί πριν συναντήσουμε κάποιον και διαλεχθούμε μαζί του, έχουμε κάνει 10 σενάρια πριν. Και είμαστε ήδη ζαλισμένοι. Τι να βγάλουμε. Λέει λοιπόν ο γέροντας εδώ, άφησε τον λογισμό και κάνει τη δουλειά σου εσύ. Κράτε το μυαλό σου στο Χριστό. Λέει, αλλά εσείς τι κάνετε, να δείτε τι σημαίνει πιάνω κουβέντα με τον λογισμό μου. Σου έρχεται λόγω χάρη λογισμός ότι δεν σε αγαπά ο γέροντας. Και του λέτε, φύγε από εδώ, με αγαπάει εμένα ο γέροντας αφού με έκανε μοναχό. Ή σου έρχεται να πας να κλέψεις και λες, Χριστιανός εγώ πώς να κλέψω, Κύριε σου Χριστέ λέει σώμε, πρέπει να είμαι καθαρός. Τότε λέει πάει, έχασες το παιχνίδι. Θα δυσκολευτεί τώρα η ψυχή σου, θα υδρώσει, θα κουραστεί. Έπρεπε να μην δώσεις καμία σημασία στο λογισμό σου. Τίποτε να μην σε ταράξει, να διατηρήσεις την ειρήνη σου. Αυτός βέβαια μιλάει σε μοναχούς. Να το δούμε στο δικό μας πλαίσιο. Έχω τον συνάδελφό μου στην εργασία. Ο τρόπος του μου γεννά την υπόνοια ότι κάτι είχε εναντίον μου. Τι κάνω τότε εγώ? Ψάχνω και μελετώ. Πώς μου φέρθηκε? Τι να εννοούσε? Λες να μιλήσει και σ' άλλον? Τι είπε? Και όχι μόνο μπαίνω στη διαδικασία λογισμού, πάω και ρωτάω άλλους 10 να μάθω τι έγινε. Και μετά αφού μπλοκάρει η καρδιά μου, ούτε προσευχή έρχεται. Και μετά από πολύ κόπο, Θεέ μου, δώσ' μου την αγάπη να αγαπώ τον συνάδελφό μου. Δώσ' μου την αγάπη να τον συγχωρώ. Μα ήδη έχεις μπει σε ένα λούκι άσχημο. Τελείωσε η ιστορία. Και έχουμε συνηθίσει τον εαυτό μας να λειτουργεί έτσι και η λογισμή είναι το πιο αυτόματο πράγμα που γίνεται στον άνθρωπο. Και σου λέει, μα είναι αφύσικο να μην σκέφτομαι. Αφύσικο είναι που σκέφτομαι. Και αυτόματα λειτουργούν τα πράγματα. Όταν λοιπόν κουραστεί η ψυχή μας, κουραστεί το μυαλουδάκι μας, πώς μπορώ να προσευχηθώ, πώς μπορώ να αναπτύξω σχέση με τον Θεό. Ή το άλλο, έχουν διάφοροι λογισμοί πνευματικοί. Γιατί ο Θεός έκανε εκείνο, γιατί επέτρεψε το άλλο, τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο Θεός, και αρχίζουμε και προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Θεό ή να ερμηνεύσουμε τα κρίματά του. Μα είναι δυνατόν, αφού μας ξεπερνάει ο Θεός. Τι κάνουμε τότε? Κουράζεται η καρδιά μας, φτιάχνουμε έναν Θεό που είναι είδωλο της φαντασίας μας και του μυαλού μας, που δεν έχει καμιά σχέση με τον πραγματικό Θεό, και τότε η προσευχή μας τι είναι? Είναι ένας διάλογος με τον εαυτό μας, όχι με τον Θεό. Ποια είναι λοιπόν η νίκη των λογισμών? Όχι να τον πιάσω και σώνει και καλά να το βγάλω από την καρδιά μου, το μυαλό μου. Του λέω, κάτσε όπως θέλεις. Κάτσε το μυαλό μου που θέλεις. Ένα από αυτές το μυαλό μου αναπαύσω. Εγώ δεν σου είναι σημασία. Μα λέμε, μα δε, γιατί μας έδωσε? Και μπαίνει άλλη μια παγίδα και λέει, γιατί μου έδωσε το μυαλό μου ο Θεός? Δεν σου το έδωσε για να παιδεύεσαι έτσι. Σου το έδωσε για να απολαμβάνεις και να χαίρεσαι. Εμείς όμως, που είναι έκφραση αυτή ουσιαστικά του εγωισμού μας, θέλουμε στην ουσία να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων, της ζωής μας, των ανθρώπων μας, ακόμη και του Θεού. Και έτσι, μέσα σε αυτή την ανασφάλεια, την ψυχολογική ύπαρξη εκεί, γεννάται η προσπάθεια να γίνουμε δυνατοί με τη φαντασία μας και το μυαλό μας, για να ελέγχουμε τους πάντες και τα πάντα. Και τότε γίνεται τόσο κουρασμένος ο άνθρωπος, εξαντλείται η ψυχή, και έρχονται και τα ψυχολογικά προβλήματα. Η μελαγχολία, η θλίψη, η στενοχωρία, η κατάθλιψη. Η βάση, αν θα δούμε, των ψυχολογικών μας προβλημάτων είναι κάποιοι λογισμοί που μας παιδεύουν. Και επειδή αισθανόμαστε ότι πλέον δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα και το μυαλό μας είναι τόσο ευάλωτο στους λογισμούς και πυροβολημένος, το πούμε, αυτός είναι ο πυροβολημένος που λέμε, ότι είναι τόσο ανοιχτός στους λογισμούς που δεν μπορεί να έχει και καθαρή καρδιά και καθαρή σκέψη, απλή σκέψη. Έπρεπε λοιπόν να μην δώσεις καθόλου σημασία στο λογισμό σου, τίποτα να μην σε ταράξει, να διατηρήσεις την ειρήνη σου. Λέγε λοιπόν το Κύριε σου Χριστέ λέησόν με, λες την ευχή, και πρόσεχε να μην μπαίνει τίποτα στην ψυχή σου. Τι λέει, ούτε καλό ούτε κακό. Στην ψυχή μου τι μπαίνει, όταν μου έρθει ένας λογισμός, δεν σημαίνει ότι μπήκε στην ψυχή μου. Μπαίνει στην ψυχή μου όταν πιάσω διάλογο με τον λογισμό. Όταν δώσω σημασία στο λογισμό. Δεν έχω ευθύνη να μου έρθει ο λογισμός. Έχω ευθύνη που πιάνω διάλογο μαζί του. Όταν συνηθίζουμε τον εαυτό μας να ξεπερνούμε την δική μας ατομική λογική, τότε και ο λογισμός δεν ασχολείται μαζί μας. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν βασανιζόμαστε ότι είμαστε κακοί. Από μικρή ηλικία μας έγινε συνήθεια να ξενυχτούμε στο κρεβάτι και να κάνουμε αναλύσεις των γεγονότων που έγινε την ημέρα. Το α, το β, το γ, το δ. Και γίνεται σύνθετος ο νους και μπερδεμένη η καρδιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει καθόλου καλή επαφή ούτε με τον εαυτό του, ούτε με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, ούτε με τον Θεό. Καταλάβατε, το είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άνθρωπος που δεν ελέγχει το λογισμό του δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα στη ζωή του. Άνθρωπος που είναι μπλεγμένος και βυθισμένος στους λογισμούς, αδυνατεί να έχει σχέση με κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έχει σχέση με κάθε άνθρωπο. Σχέση σημαίνει αφήνω την καρδιά μου σε κάποιον και κοινωνεί η καρδιά μου της καρδιάς του άλλου. Μα ποια καρδιά, αφού είναι μπλεγμένη, είναι θολωμένη, είναι εχμαλωτισμένη η καρδιά μου στους λογισμούς. Και το τραγικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τόσο καλή καρδιά, που όμως είναι εχμαλωτισμένοι στους λογισμούς. Αν πούμε είμαι χαζός Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, είμαι από χωριό, δεν μπαίνω διάλογο μαζί σου, τότε αρχίζει βαθμία η καρδιά να ελευθερώνεται και να εξηγεί, να θεραπεύεται. Επίσης θα πούμε κάτι το οποίο είναι τολμηρό. Δεν ξέρω τελικά σε κάποιους ανθρώπους πόσο μπορεί να βοηθάει και η ψυχανάλυση, που είναι η επιβράβευση των λογισμών και η ισχυροποίησή τους. Σε κάποιους μπορεί, εφόσον έχουν πλεχτεί τόσο πολύ, πρέπει από κάπου να ξεκίνησει, να λυθεί το κουβάρι. Αλλά πολλές φορές το κουβάρι είναι τόσο ασήμαντο και φεύγει αμέσως όταν περιφρονήσουμε κάθε σκέψη. Λέγε λοιπόν το Κύριε Ιησού Χριστέ λεησόμε και πρόσεχε να μην μπαίνει τίποτα στην ψυχή σου, ούτε καλό ούτε κακό. Γιατί λογισμός είναι και ο καλός λογισμός. Όταν που μπει ιδέα να κάνω σπουδαία πράγματα και είναι η φαντασία μου αυτή, κάποτε θα με εγκλωβίσει αυτό. Θυμάμαι κάποτε που διάβαζα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δαιμονισμένος και μιλούσε το δαιμόνιο με άλλη φωνή. Σας φαίνεται παράξενο συνέβη. Και έλεγε ο διάβολος, α παπά, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθειες και ένα είναι ψέμα και σας μπερδεύω. Έτσι είναι οι λογισμοί. Πιστεύουμε στο λογισμό μας, πιστεύουμε στη δύναμη του μυαλού μας, ακούμε τα πάντα και έρχεται ένα πράγμα που μας ανακατεύει τα πάντα. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει το λογισμό, ούτε τον καλό, τον κακό, είναι ελεύθερος. Ούτε λέει ο γέροντας συνεχίζει να γίνω ιεραπόστολος, ούτε να κάνω ελεημοσύνη. Ούτε να αγαπάω τον Θεό, ούτε να κάνω προσευχή. Να ο λογισμός, να αγαπάω τον Θεό. Αγάπα το και μην το λες, ρε παιδί μου. Κάνε προσευχή και μην λες θα κάνω προσευχή. Γιατί αυτό σε βάζει μια άλλη δικασία, κάνεις ένα προγραμματισμό. Στην ουσία είναι μια προσπάθεια πάλι, εγωιστική, με τη φαντασία μου να νιώσω καλός. Αντιμετωπίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους λογισμούς, δημιουργείται ένα τείχος. Ένα οχυρό έξω από το οποίο τα σκυλιά ουρλιάζουν και εσύ τα ακούς και αδιαφορείς. Αυτή είναι η διαδικασία της περιφρόνησης των λογισμών. Επαναλαμβάνουμε ότι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ όμορφη. Και ενώ μας δίνει ειρήνη ο Θεός στην καρδιά, εμείς δεν την ζούμε γιατί έχουμε αυτή την στάση ζωής, αυτούς τους λογισμούς. Αν τους περιφρονήσουμε, θα γλυκάνει η καρδιά μας. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, στη συνέχεια αυτών. Λέει ο γέροντας ότι ο λογισμός είναι ο θερισμός της σπορά που κάνουμε εμείς μέσα στην ψυχή μας λόγω της ραθυμίας μας. Λέει, οι λογισμοί γεννούνται και από τον πειρασμό, από τον αντικείμενο, από τον διάβολο, αλλά είναι και από δική μας ευθύνη οι λογισμοί. Είναι από τη ραθυμία μας, λέει. Και αυτή την εκμεταλλεύεται και ο πειρασμός και τα ισχυροποιεί μέσα μας και σκλαβωνόμαστε. Ο λογισμός λοιπόν, λέει, παίρνει το νου όπου θέλει. Και αναφέρει ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Βάζει, λέει, κάποιος μέσα σου τον ακόλουθο λογισμό. Τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε να μας ζητάει κάποιος. Συμβαίνει κάτι. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να δούμε απλά το γεγονός. Με ζήτησε κάποιος. Γιατί να κάνουμε υποθέσεις τι να με θέλει και τι μπορεί να συνέβη και να φτιάχνουμε τις άμυνές μας πριν συναντήσουμε κάποιον? Έγινε κάτι, το ακούω τελείως. Γιατί να βάλω δεύτερη σκέψη? Γιατί να μπλέξω το μυαλό μου? Λέει λοιπόν, βάζει κάποιος μέσα του τον ακόλουθο λογισμό. Τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε? Έρχεται αμέσως ο πειρασμός, ο σατανάς, και συμπληρώνει τον λογισμό. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα? Ο τάδε. Ποιος ξέρει λοιπόν τι θα του είπε και σε φωνάζει τώρα ο γέροντας? Έτσι ο μοναχός απατάται. Και επειδή αντιπαθεί τον τάδε για κάτι που του είχε κάνει, αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Τώρα θα τα εξηγήσω όλα στο γέροντα με αποδείξεις. Στυλώνει τα πόδια του κι αυτός, όπως στυλώνει ο πονηρός στο λογισμό του τη μορφή του τάδε, και είναι έτοιμος να παρουσιαστεί. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότης του, η επιθετικότης του, η αποφασιστικότης του, το ότι πηγαίνει ανελεύθερα και με προϋποθέσεις στο γέροντα, δείχνει ότι παραδόθηκε στον σατανά. Εμάς δεν συμβαίνει αυτό? Έρχεται η φαντασία, την οποία ενεργοποιεί και ο πειρασμός, στην οποία συνεργεί και το δικό μας πάθος, η δική μας ανασφάλεια, ο δικός μας εγωισμός, η δική μας εμπαθής κατάσταση, που μπορεί να είναι σύγκρουση, μπορεί να είναι ανταγωνισμός, αλλά πάντως φέρνει μία ένταση, και προσπαθούμε να αποδείξουμε με το μυαλό μας και στον εαυτό μας ότι έχουμε δίκιο. Και κάνουμε υποθέσεις και κάνουμε ιστορίες και παιδεύεται ο άνθρωπος. Το 99% των συγκρούσεων των ανθρώπων και των δυσκολιών προέρχονται από αυτή τη στάση. Αντί να έχουμε μια καθαρότητα, να συναντούμε τους ανθρώπους μια απλότητα και να λέμε αυτό έχουμε στο μυαλό μας με δικασία ειρήνευσης και σύνδεσης καθαρής, εμείς λειτουργούμε παρασκηνιακά. Το παρασκήνιο είναι ο χώρος των λογισμών. Και αυτό δεν συμβαίνει σε εχθρικές σχέσεις. Κυρίως συμβαίνει στις σχέσεις κοντινές. Τις συζυγικές σχέσεις. Επειδή ο ένας φοβάται τον άλλο και επειδή χάθηκε εμπιστοσύνη και δεν έχουμε εμπιστοσύνη γιατί δεν έχουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού και δεν ζήσαμε και αγάπη από μικρή ηλικία αληθινή, ο καθένας ζει την φοβία του. Τον άλλο δεν το βλέπει σε ευκαιρία ζωής και σχέσης, αλλά ως απειλή. Απειλή? Μα εγώ δεν παντρεύτηκα τη γυναίκα να είναι όμως απειλή. Τον παντρεύτηκες για να ευτυχήσεις. Τον παντρεύτηκες για να κερδίσεις. Τον παντρεύτηκες για να καλοπεράσεις με τον καλοκύρι. Αυτό όμως τι θα μετατραπεί στη συνέχεια? Ως απειλή. Γιατί ο άλλος μου έδωσε αυτό που ήθελα. Δεν μου το έδωσε. Θα μου το δώσει? Μήπως δεν μου το δώσει? Μήπως έχει κάτι άλλο στο μυαλό του? Και τότε ο άλλος γίνεται απειλή. Γίνεται κίνδυνος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μάθει να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτές δεν μπορούν να οικοδομηθούν αν υπάρχουν οι λογισμοί και το παρασκήνιό τους που είναι ο χώρος των λογισμών, τότε όλα είναι ψεύτικα. Και ο άνθρωπος ζει μία κόλαση της απομόνωσής του. Οι λογισμοί απομονώνουν τον άνθρωπο. Και ο τρόπος για να δικαιωθεί ο απομονωμένος άνθρωπος του παρασκηνίου και των λογισμών υψώνει τον ορθολογισμό του και τη δικαιοσύνη του. Και λέει, φτιάχνει ιστορίες, το παίζει έντιμος, το παίζει δίκαιος, λατρεύει τη δικαιοσύνη και δεν έχει σχέση με την επίοικια και την αγάπη και την κατανόηση. Η δικαιοσύνη είναι το χειρό των κακομύριδων ανθρώπων, των δυστυχισμένων ανθρώπων, των ανθρώπων που δεν μάθαν να αγαπούνε. Και τότε σκληραίνει ο άνθρωπος μέσα στη δικαιοσύνη του λογισμού του και κάνει ιστορίες. Σου κατεβάζει ένα ιστορικό, ένα κατεβατό όλων των γεγονότων που έγιναν, που εσύ τα έχεις ήδη λησμονήσει. Πού να εξετάζεις τώρα ποιο ήταν έτσι και ποιο ήταν αλλιώς, ποιο ήταν αληθινό και ψεύτικο, και πώς να προλάβεις έναν άνθρωπο τον λογισμό, να του κάνεις κουμάντο τη σκέψη και να του ερμηνεύεις τα πάντα. Πού να θυμάσαι εσύ τι έγινε. Αυτό στο δίμον τρόπο του έγινε, έφτιαξε και το σενάριό του και τη βεβαιότητά του. Τι να λύσεις τότε, πώς να συνδεθείς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Εξάπαντος ο χωρισμός. Γι' αυτό χωρίζουν οι άνθρωποι. Γιατί αγαπούν τους λογισμούς και δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι χωρίζουμε γιατί δεν τιμούμε τον άνθρωπο, αλλά λατρεύουμε τον εγωισμό μας που γεννά τους λογισμούς, το παρασκήνιο και την αυτοδικαίωση, τη δικαίωσή μας δηλαδή, την ατομική δικαίωση. Ο άνθρωπος, ο αγαθός, ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι αυτός που λέει: τι με νοιάζουν οι λογισμοί, τι με νοιάζει αν έχω δίκιο ή άδικο, με ενδιαφέρει ο Χριστός, τι με ενδιαφέρει αν έχω δίκιο ή άδικο, με ενδιαφέρει ο σύντροφός μου, με ενδιαφέρει το πρόσωπό του, με ενδιαφέρει να είναι αναπαυμένος, με ενδιαφέρει να είναι ελεύθερος, με ενδιαφέρει να μην έχω καμιά αρνητική σκέψη γι' αυτό, με ενδιαφέρει να την κοιτώ στα μάτια και να μην κρύβω κάτι, με ενδιαφέρει να την κοιτώ στα μάτια και να μην έχω πει σε άλλους 10 τις ιστορίες που έζησα μαζί του για να με δικαιώσουν και να με βγάλουν λάδι, γιατί στο τέλος θα μου βγάλει το λάδι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα των σχέσεών μας. Αν δεν γίνουμε χαζοί, δηλαδή τόσο χαζοί που να μην μπορούμε να σκεφτόμαστε, δεν θα λειτουργήσει η καρδιά μας. Αν δεν γίνουμε τόσο χαζοί που είναι η πραγματική εξυπνάδα, είναι πιο σημαντικό για μας η καρδιά του άλλου και όχι η δικαίωση του λογισμού μας, δεν μπορεί η ψυχή να ελευθερωθεί. Γιατί τι να κάνω την δικαίωσή μου όταν δεν μπορώ να αγαπήσω και να αγαπηθώ? Τι να κάνω τη δικαίωση όταν δεν μπορώ να συνδεθώ με κανένα? Ποιος ο λόγος? Να με λατρεύω, να με αναγνωρίζω και να εξαναγκάζω τους άλλους να με αναγνωρίζουν? Η πραγματική σχέση είναι όταν ελκύω τον άλλον ελεύθερα κοντά μου και χαίρεται την ανάσα μου, χαίρεται την παρουσία μου. Όμως ο άνθρωπος των λογισμών είναι ανάπηρος στο να χαρεί. Και πυρωμένη δι' αυτής φανταστικός απατήσε το νουν. Λέει λοιπόν, ο πειρασμός λοιπόν χρησιμοποιεί την φαντασία και δημιουργεί εικόνες στο νου μας. Εάν λέει μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, υποθέσουμε ότι μεσολάβει σε κάποιο χρονικό διάστημα και θελήσει ο μοναχός να προσευχηθεί, να διαβάσει, τότε θα δει ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει το νου του. Ο λογισμός έγινε τόσο ισχυρός με το σκάλισμα που έκανε ο σατανάς, ώστε ο νους απατήθηκε. Όταν απατηθεί και ο νους, δεν μένει πλέον τίποτε για τον Χριστό. Όταν λοιπόν χρονίσει κάτι και ισχυροποιηθεί κάτι μέσα μας, αχριστεύεται ο νους. Έρχεται και η φαντασία και φτιάχνει ιστορίες. Ο λογισμός που υποτίθεται στηρίζεται στη σκέψη μπορεί από τη στιγμή που ξεκινήσει στην πορεία του το άσπρο το κάνει μαύρο και να σου βγάλει τέτοια συμπεράσματα που τα ακούς και τρελαίνεσαι. Λες, είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι? Είναι δυνατόν να κατέληξε εκεί? Μα φυσικά, αφού κλείνεται στον εαυτό του άνθρωπος και έχει ένα λογισμό και ψάχνει τη δικαίωσή του, απομονώνεται, φτιάχνει ένα σενάριο που θα το δικαιώσει. Τότε όταν έρθει και η φαντασία, και είπαμε ο διάβολος λέει 99 αλήθειες και ένα ψέμα που ανατρέπει όλο το σύστημα, τότε καταλήγεις τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις. Πολλές λοιπόν σχέσεις μας και οι πιο κοντινές πάσχουν, προσβάλλονται και πολλές ανεπανόρθωτα καταστρέφονται και καταλύονται εξαιτίας των λογισμών μας και της φαντασίας μας. Η φαντασία μας λοιπόν αχρηστεύει το νου μας. Γιατί είναι άχρηστος ο νους που δεν μπορεί να έχει επαφή με την καρδιά. Είναι άχρηστος ο νους που δεν ενεργοποιεί την καρδιά. Είναι άχρηστος ο νους ο οποίος δεν με προωθεί στο να κοινωνήσω του Χριστού και του ανθρώπου. Απατά λοιπόν ο πονηρός το νου μας με το να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία μας κρυμμένος, ώστε να επιτεθεί την κατάλληλη ώρα. Μόλις δηλαδή δει την ψυχή να αφήνει την ύψη και να παρακολουθεί τον λογισμό και να συζητά μαζί του, προσπαθεί με τη φαντασία, που για την πνευματική μας ζωή είναι μία ατυχία, να πατήσει το νου. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του πονηρού. Ο πονηρός μας παίζει με τη φαντασία. Ενώ δηλαδή εμείς παρακολουθούμε τον λογισμό μέσα μας, αυτός τον χρωματίζει, τον κάνει ζωηρότερο, χαράζοντας μία εικόνα, μία ζωντανή παράσταση, υπησερχόμενος στη δική μας ενέργεια. Έτσι εδώ που είναι ο Θεός και τον επικαλούμεθα, εδώ ακριβώς εισέρχεται και ο πονηρός. Και εμείς το επιτρέπουμε άνετα, χωρίς καμιά δυσκολία, να παίρνει το χρωστήρα του και να ζωγραφίζει το εργαλείο του και να σκαλίζει. Να λοιπόν τι συμβαίνει. Μόλις η ψυχή αφήσει την προσευχή, την προσοχή δηλαδή, νύψη τι σημαίνει, βάζω ένα φύλακα στην καρδιά μου και δεν επιτρέπω να έρθει αυτός ο σύμφωνας του λογισμού και την καταλάβει. Για παράδειγμα, μου έρχεται ένας αρνητικός λογισμός για κάποιον. Τι σημαίνει νύψη, μου ήρθε ο λογισμός στο μυαλό. Δεν αφήνω να τον αποδεχθεί η καρδιά μου. Το να απορρίπτω τον λογισμό. Πώς, με ποιο τρόπο, με την προσευχή. Δεν κάνω προσευχή για να φύγει ο λογισμός, προσέξτε. Αυτό σημαίνει ότι δίνω σημασία στο λογισμό. Είμαι προσευχόμενος και η καρδιά μου ζητεί χαρά του Χριστού και δεν έχει αξία και δύναμη ο λογισμός μέσα στον άνθρωπο. Σε ποιον άνθρωπο έχει δύναμη ο λογισμό? Στον άνθρωπο που είναι τελείως αφημένος. Που είναι με το περιοδικάκι του να δει τα νέα τα κοσμικά, που βγαίνει στα Βερολίνα να πει και να φωνάξει και να τραγουδήσει χίλια δύο πράγματα να κάνει, που ό,τι του κατέβει το δέχεται μέσα του, που είναι χωρίς οχυρά η καρδιά του, δέχεται τα πάντα και όταν μάλιστα αυτός ο άνθρωπος λατρεύει και πιστεύει ότι είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Τι γίνεται τότε? Γίνεται έρημο των λογισμών ο άνθρωπος. Όποια θέλει παράσταση σχηματίζει ο πειρασμός μέσα του, πιο όποια ιδέα όσο παρδαλή κι αν είναι, την κάνει νόμιμη και λογική στον άνθρωπο. Μας φαίνονται και τα πιο παράλογα πράγματα λογικά, αρκεί να μας δικαιώνουν. Αν είναι να δικαιωθούμε, φτιάχνουμε και τα πιο παράλογα πράγματα λογικά για μας. Ποιος είναι ο τρόπος λοιπόν, αν η καρδιά μας δεν είναι χορτάτη από την χαρά του Θεού, τότε προσπαθούμε να χορτάσουμε με τη δικαιοσύνη μας και αυτό φέρνει τους λογισμούς. Ποιος άνθρωπος είναι δυνατός? Ο χορτάτος άνθρωπος. Να το δούμε και στη σχέση μας, ψυχολογικά να το δούμε. Ποιος άνθρωπος μπορεί να έχει υγιή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο? Ο χορτάτος άνθρωπος. Να τους πω, έχει μέσα του χαρά. Που έχει συνέστημα. Που έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ο ελλιπής άνθρωπος που κοιτάει μέσα και είναι ερημιά, τι θα κάνει? Θα διεκδικήσει από εσένα. Τι, να του δώσεις? Και αν του δώσεις, θα σε ξεσκίσει. Ή θα προσπαθήσει να καλύψει την έλλειψη μέσα του από εσένα. Θα σε λατρέψει, θα σε κάνει Θεό. Μα είσαι Θεός. Είσαι στην αρχή, μετά που δεν θα σε κάνει. Σου διαβάζει εξορχισμούς μετά. Ψάχνουμε λοιπόν έναν άνθρωπο να το λατρέψουμε. Να γίνει ο Θεός μας. Γιατί μέσα μας είμαστε λυπείς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είσαι χορτάτος από Χριστό, από το σώμα και το αίμα του, από τη χάρη του, από τη χαρά του, από τη συγχώρησή του, από την επίοικιά του, από το φως του. Άνθρωπος δεν είναι χορτάτος από την αγάπη του Θεού και από την αγάπη των ανθρώπων, γιατί Θεός είναι και αυτό. Θα είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που θα κάνει και τους γύρω του δυστυχισμένους. Μην ενθουσιάζεστε με τους έξυπνους ανθρώπους. που δηλαδή είναι εύστροφοι. Γιατί έχουν δύο μειονεκτήματα οι έξυπνοι άνθρωποι. Οι εύστροφοι δηλαδή. Εσύ βάζει ένα λογισμό και αυτοί 100. Και να πω, τους κάνεις κουμάντο κατ' ο λογισμός. Και δεύτερο πράγμα, η εξυπνάδωση στους περισσότερους ανθρώπους είναι το προσωπείο μιας δυστυχισμένης καρδιάς. Άνθρωποι που πέρασαν μια τραγική παιδική ηλικία γίναν πανέξυπνοι για να προσπαθούσαν να επιβιώσουν, είναι η άμυνά τους. Αν δείτε ένα παιδάκι που δεν είχε ταλέπορη η παιδική ηλικία, γιατί τσακώνονταν, οι γονείς τσακώνονταν, χωρισμένοι, πέρασαν διάφορες καταστάσεις, προκειμένου να αισθανθούν όμορφα, αποδεκτοί και αναγνωρίσιμοι, γίναν πολύ σημαντικοί. Το παίξαν σημαντικοί. Φτιάξαν, γίναν εύστροφοι για να μηνθούν. Γίναν όμως πολύ έξυπνοι, τόσο έξυπνοι όμως που παγιδεύτηκε η καρδιά τους, που δεν μπόρεσε η καρδιά να ζήσει. Γι' αυτό είναι καλύτερα να σε χαζός. Και πυρωμένη δι' αυτής φανταστικός απατήσε το νου. Αφού ο Σατανάς χαράξει την εικόνα, τη φαντασία μέσα στην ύπαρξή μας, φεύγει και πάει να πειράξει άλλους. Διότι η μορφή που χαράχθηκε τώρα ενεργεί μόνη της. Αυτή ενεργεί κατά κάποιον τρόπο φανταστικός. Μιλάει στον λογισμό, το συγκινεί για να απατήσει τον ηγεμόνα νου, το βασιλιά της υπάρξεώς μας. Αυτό που είπαμε και πριν. Όταν συνηθίσει ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία, λειτουργούν αυτόματα τα πράγματα. Γίνει τόσο γρήγορα. Και αυτό όταν πει σε κάποιον άνθρωπο, μην σκέφτεσαι, μην έχεις λογισμό, σου λέει, μα δεν γίνεται, πάτερ. Πώς να γίνει, αφού μπήκε το μηχάνημα, δεν λειτουργεί. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Να πω στον εαυτό μου. Δηλαδή πώς πιο είναι, όχι, να το δούμε απλά. Ανοίξαμε διάλογο με τους λογισμούς. Πολύ ωραία. Το έχω γραμμένο. Απέτυχα. Πολύ ωραία. Τι ωραία που απέτυχα. Τι ωραία που είμαι χάλια. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δεν το λέω. Δηλαδή είναι τέτοια στάση. Γιατί αν το πω είναι κατάσταση και αυτή χαζή. Δεν απαντώ καθόλου. Εκεί σταματάω. Έληξε. Δεν προχωρώ πράγμα. Μα είμαι αμαρτωλός. Να είμαι. Μα σκέφτηκα άσχημα. Πολύ ωραία. Δικαίωμά μου. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Μην αρχίζετε να λέτε, εγώ σκέφτηκα, πούμε καλό παιδάκι, πώς. Σκέφτηκα τόσο λογισμό, πού να καταλάβω τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ελευθερωθεί η ψυχή. Ακόμη και μπροστά στην αμαρτία. Να μην μας τρομάζει ούτε ο λογισμός ούτε η αμαρτία. Αν μας τρομάξει, δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αμαρτία. Χρειάζεται να υπάρχει η ελευθερία που μας κάνει δυνατούς. Κάποιος θα πει, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλά, άστον αυτό. Αυτός είναι χαλασμένο το μυαλό του. Δεν είπαμε κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν είμαι αμαρτωλός. Δεν με ενδιαφέρει έχω λογισμούς. Προχωρώ, απολαμβάνοντας μου, προχωρώ, περπατάω μπροστά. Αν λοιπόν μπήκα σε διαδικασία λογισμών, δεν θα κακοχαρακτηρίσω τον εαυτό μου, δεν θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, δεν θα ασχοληθώ με τον λογισμό. Προχωρώ μπροστά, το αγνώ, το περιφρονώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη εναντίον του πειρασμού από αυτό το πράγμα. Σκάει ο διάολος. Ο διάολος τι κάνει, θέλει να μας δείξει την αμαρτία και να ασχολούμαστε με την αμαρτία. Να μας βάλει το λογισμό και να ασχολούμαστε με το λογισμό. Γιατί το κεντρικό ενδιαφέρον του διαβόλου είναι να μην έχουμε χαρά. Να είμαστε κατσούφιδες, κακομύριδες, κατηφείς. Αυτό είναι η νίκη του. Δεν μπορεί η ψυχή να προχωρήσει έτσι. Η μεγάλη προσβολή του διαόλου που δεν την αντέχει, σκάει, είναι να έχει κάνει τα χειρότερα εγκλήματα, να έχει του χειρότερου λογισμού και να προχωράς με ελπίδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση. Και όχι γιατί περιφρονεί τον Χριστό, αλλά γιατί εμπιστεύεσαι τη χάρη του και δεν εμπιστεύεσαι τι δικέ σου δυνάμει. Κανεί άλλο?
Έτσι όπως το θέσατε, είναι σαν να λέμε ότι είναι αποτέλεσμα η ευστροφία κάποιου ανθρώπου. Δεν είναι θετικό το να είναι κάποιος εύστροφος. Δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, αλλά είστε εύστροφος.
Οχ. Μου την είπε η Ξανθιά. Πάμε παρακάτω. Κανείς άλλος?
ανοίξει τους λογισμούς, τους καλούς λογισμούς.
Δυστυχώς. Κοιτάξτε, τώρα ανεξάρτητα από αυτό που είπατε, για να το σώσουμε λίγο. Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό, να σας πω. Είπαμε την έννοια ότι είναι δυνατόν και μια ευστροφία που μπορεί να θαυμάζουμε να είναι και, να μην είναι και καλή. Μπορεί να είναι και καλή όμως. Ναι, σαφώς. Μπορεί να είναι, ας το πούμε, κοιτάξτε, για να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχει ξυπνάδα και ξυπνάδα. Υπάρχει ξυπνάδα, είναι απλώς είναι του μυαλού σαν κομπιούτερ, και υπάρχει ξυπνάδα που είναι εσωτερική της καρδιάς του ανθρώπου που τον ξύπνησε η αγάπη του Θεού. Όταν δηλαδή γεύεσαι την αγάπη του Θεού, ανοίγεται η καρδιά σου και αυτή η ξυπνάδα είναι του όλου που εκφράζεται και στο νου. Αν όμως απομονώσουμε την ξυπνάδα που είναι απλώς μια κομπιουτερίστικη ξυπνάδα, η οποία δεν έχει επαφή με το όλον, είναι μια προβληματική κατάσταση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Προβληματική κατάσταση. Κανείς άλλος? Ναι. Τους λογισμούς από τη φωνή συνείδησης. Η φωνή της συνείδησης δεν είναι μια διαδικασία σκέψεων που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί, αλλά είναι το αγαθόν στοιχείο της ψυχής που μας θέτει σε λειτουργία τη μετάνοια και την αναφορά μας προς τον Θεό. Είναι δυνατόν όμως η φωνή της συνείδησης, αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά, να γίνει λογισμός και μας παιδεύσει. Πώς? Όταν δεν οδηγούμε σε μετάνοια, αλλά κλείνουμε τη φωνή της συνείδησης μας μέσα μας και το κάνουμε ενοχή και πιλατεύουμε τον εαυτό μας και προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας με τη δική μας φαντασίωση. Πώς φαίνεται αυτό βιωματικά? Αν η φωνή συνείδησης μας δίνει ελπίδα, χαρά και ζωή, μας ενεργοποιεί, δηλαδή είναι καλό. Αν όμως γίνεται βάσανο μέσα μας, μας μπλοκέρει, μας στενοχωρεί και γίνεται κατάσταση, τότε αυτό έχει γίνει λογισμός και δεν είναι του Θεού. Εκ του αποτελέσματος, αν ειρηνεύει η καρδιά μας, αν ενεργοποιείται θετικά η καρδιά μας, ναι, αυτό δεν είναι λογισμός, αλλά είναι η εσωτερική μας λειτουργία, μας λέει, είσαι στο ψέμα, γύρνα πίσω. Να συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, αναφέρει εδώ, λέει, τα αυτά γάρ φιλοπονούμενα την πείραν του νοητού πολέμου επιστημόνος άγανη μην, εάν θέλουμε δεικνύουσιν. Δηλαδή, ο αγώνας αυτός, ο πόνος αυτός, η πείρα αυτή του πολέμου του νοητού μας γεννά την γνώση, δηλαδή μας κάνει επιστήμονες. Αναφέρει, λέει, εδώ ο Άγιος Ησύχιος την εμπειρία που θα αποκτήσουμε από την έμονον πήξη και στάση του λογιστικού. Τι σημαίνει έμονο πήξη? Το είπαμε προηγούμενη φορά. Ότι σταματώ το λογισμό, τον παγώνω και δεν τον αφήνω να μπαίνει στην καρδιά μου. Εφόσον από κανένα λογισμό, λέει, δεν είναι δυνατό να βγει αγαθό αποτέλεσμα. Εάν αυτό το καταλάβουμε, θα προσέχουμε και μόλις θα βλέπουμε το λογισμό, δεν θα τον εξετάζουμε αν είναι καλός ή κακός, αν έχει δίκιο ή άδικο. Δεν θα συνάπτουμε καμιά σχέση μαζί του. Διότι, λέει, δέστε κάτι φοβερό, λέει εδώ, έτσι. Διότι μόνο ο αλόγιστος άνθρωπος μπορεί να γίνει άνθρωπος του Θεού. Άρα χίλιοι λογισμοί να σου έρθουν σωστοί, δίκαιοι, θετικοί, καλοί, που σε άγουν, που σε οδηγούν προς το Θεό, μη συμβιβάζεσαι μαζί τους. Διότι ο χιλιοστός πρώτος θα είναι δαιμονικός, αυτό είπαμε και πριν. Και όπως δέχεσαι τους καλούς, θα βρουν την πόρτα ανοιχτή και οι πονηροί θα μπουν μέσα και αυτοί. Δεν είναι δυνατό άλλους να τους δέχεσαι και άλλους όχι. Ο νους χάνει την ισορροπία του. Το λογιστικό μπερδεύεται. Γι' αυτό κανένα λογισμό να μην δέχεσαι. Ιδάλλως είτε καλός είτε κακός είναι, εάν αρχίσεις να κουβεντιάζεις μαζί του, θα γίνεις σκλάβος του, θα αλωθείς. Διότι η φαντασία εξαπατά τον νου, ο νους παρασύρεται, τον προσέχει και τότε η πόλης εάλλο. Να λοιπόν πως παιδεύεται η ψυχή. Επίσης μου κάνει εντύπωση σε πολλές συναντήσεις ανθρώπων που γίνονται, συνήθως ξεκινούν ειρηνικά, οδηγούνται σε καυγάδες οι άνθρωποι, ιδίως σε μεγάλη ηλικία. Γιατί έχουν λογισμούς. Πιστεύουν στο λογισμό τους. Και έχει τη βεβαιότητα ότι αυτό πιστεύει είναι σωστό και άλλος δεν το ξέρει και υπάρχει μια λογομαχία ποιος να πει σε ποιον. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι οι λογισμοί μας. Όταν δεις ανθρώπους να συγκρούονται, που μπορεί να είναι μια καλή θαυμάσια παρέα κατά τα άλλα, μπακούρια μπορεί και να είναι, αυτοί λοιπόν τι κάνουν, γιατί τσακώνονται, γιατί πιστεύουν στο λογισμό τους. Δεν πιστεύουν στο πρόσωπο, δεν πιστεύουν αληθινά στη σχέση, πιστεύουν στον λογισμό τους, πιστεύουν στο νου τους, πιστεύουν στον εαυτό τους, πιστεύουν στον εγωισμό τους. Και αυτό λειτουργεί αποσχιστικά, διαλυτικά. Αυτό που πραγματικά ειρηνεύει τις σχέσεις είναι όταν πάψουμε να πιστεύουμε στο λογισμό μας, αλλά πιστεύουμε στο Χριστό και στην εικόνα του, τον άνθρωπο. Μας είναι πολύ πιο σημαντική η παρουσία ενός ανθρώπου από το να επιβάλλουμε σε αυτόν το λογισμό μας. Μα τι λες πάτερ, αφού λέει βλακίες, εγώ ξέρω το σωστό. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι λάθος. Και τι χάνεις εσύ αν τελικά δεν αντιδράσεις στη βλακεία. Τι χάνεις εσύ αν επιβάλλει άλλος την ιδέα του μπορεί να είναι άρρωστη. Και τι έγινε. Τι έχασες. Είναι προτιμότερο να διαταραχθεί ειρήνη σε μία σχέση από το να διαφυλάξεις το νομιζόμενο ορθόν. Είναι πιο σημαντική η ειρήνη. Μα ποια ειρήνη, αφού ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Πρώτα θα υπάρξει ειρήνη στην καρδιά και αν είναι κατάσταση προσευχής, σιγά σιγά θα μαλακώσει ο άνθρωπος. Γιατί οι λογισμοί που έχουμε, τα επιχειρήματα που έχουμε όταν συζητούμε με κάποιον άνθρωπο, στην ουσία και αυτό είναι τα οχυρά μας. Είναι προβολές του εγωισμού μας, είναι τα είδωλά μας. Ο κάθε ένας μας έχει πολλές εικόνες και οι εικόνες αυτές εκφράζουν μέσα από τις ιδέες μας, μέσα από τους λογισμούς μας. Και όταν έρχεται ο άλλος που λέει μια χαζομάρα και προσβάλλει την εικόνα σου που είναι η ιδέα σου, αντιδράσεσαι. Στην ουσία πάλι υπερασπιζόμαστε το εγώ μας. Δεν υπερασπιζόμαστε τη σχέση, γι' αυτό έχουμε συγκρούσεις. Αν πεις δεν με διαφέρει ο άλλος, άστο στην ησυχία του, ας πιστεύεις το χαζό πράγμα. Ας έχει άρρωστη ιδέα, ας κάνει ό,τι θέλει, δώσ' του χαρά. Αυτό είναι πολύ πιο αληθινό, ενώ φαινομενικά υποστηρίζεις το λάθος. Όταν όμως εσύ με πόνο και με αγάπη φιλοπονούμενα ασχοληθείς με τη στήλωση του νοερού σου στην πύλη της καρδιάς σου, τι κάνεις δηλαδή, προσέχεις στην καρδιά σου να μην δεχθείς κανένα λογισμό. Αφήνεις την καρδιά σου ελεύθερη. Πότε ήταν η πιο ευτυχισμένη ηλικία σας? Πότε? Όταν ήμασταν παιδιά. Παίζαμε και δεν σκεφτόμασταν τίποτα. Τώρα χριστευτήκαμε. Τώρα γίναμε στο τόσο σπουδαίοι και καλοί που μόνο δεν μπορούμε να χαρούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή μας. Τότε λέει μεταβεβαιώντας αποκτήσεις πλήρη επιστημονική γνώση και αίσθηση από όλη την εμπειρία του νοητού πολέμου. Θα γίνεις πραγματικός επιστήμονας στον πνευματικό αγώνα. Γιατί τι γίνεται τότε, όταν συνηθίσει ο άνθρωπος στην προσευχή και στην προσοχή της καρδιάς του, αγνώντας οποιοδήποτε λογισμό, σιγά σιγά, με έναν μυστικόν τρόπο, με έναν θα λέγαμε αγιοπνευματικόν τρόπο, μορφώνεται μια συνείδηση στον άνθρωπο. Και τότε εμπειρικά, βιωματικά, ζωντανά, αληθινά βλέπει που είναι το σκοτάδι και που είναι το φως. Που είναι η ασχήμια και που είναι η ομορφιά. Δεν χρειάζεται αυτά που προσπαθούσες με χίλια ζόρια να βγάλεις με τους λογισμούς σου και με τα βίας μπορεί λίγο ελάχιστο να έμαθες, τότε φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Γίνεται όλη φως η καρδιά του ανθρώπου. Γίνεται η καρδιά του ανθρώπου όλη οφθαλμός. Όλη αυτή βλέπει, ακούει και αντιλαμβάνεται. Γιατί γίνεται τόσο ταπεινός που λέει στο Θεό, είμαι χαζός Θεέ μου, κάνε εσύ κουμάντο στη ζωή μου. Και φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Και τότε γίνεται ο έξυπνος αληθινά που βλέπει, αντιλαμβάνεται. Χωρίς όμως να είναι δικό του το πράγμα. Χωρίς να είναι καρπός της δικής του διεργασίας. αλλά είναι διεργασία της χάρτος του Θεού, του Θείου Φωτισμού. Και ο Θεός βρίσκει πρόσφορο έδαφος, είναι γόνιμη γη, η ταπεινή γη. Ποιος είναι ο ταπεινός? Ο αλόγιστος άνθρωπος, ο χαζός άνθρωπος, ο μωρός εν Χριστώ άνθρωπος, ο τραλαλά άνθρωπος δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος που είναι τελείως αλόγιστος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, που είναι η εύπλαστη γη που λέει ο Χριστός, είναι θησαυρός αυτός. Θα τον φτιάξω αυτόν τον άνθρωπο. Και τότε φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου και καταλάβει τι είναι καλό και τι άσχημο. Τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Αποκτά δηλαδή γνώση. Αποκτά διάκριση. Αποκτάς τότε, λέει, ένα καινούριο μηχάνημα. Τι ωραία που το λέει. Είναι μηχάνημα αυτό, πώς θα λειτουργείς. Και στην αρχή ταλαιπωρείσαι για να μάθεις τη λειτουργία του. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, να μάθω αυτό το μηχάνημα, πώς λειτουργεί. Πώς δηλαδή να μην σκέφτομαι. Πώς να μην πιάνω διάλογο με τους λογισμούς μου. Πώς να προσεύχομαι. Όταν λοιπόν το μάθεις αυτό, στην αρχή είναι ζώο, ταλαιπωρείσαι. Μετά γίνεται συνήθεια. Μετά γίνεται το φυσικό σου. Όπως πριν ήταν φυσικό να σκέφτεσαι, τώρα σου γίνεται αφύσικο το να σκέφτεσαι. Και είναι φυσικό να λειτουργεί η καρδιά σου ελεύθερα. Όταν το συνηθίσεις, μετά λέει, δεν το φοβάσαι. Το ίδιο και ο αγώνας. Όταν το συνηθίσεις, είναι αδύνατο να γίνεται με δυσκολία. Σε βεβαιώ, λέει ο Άγιος, ότι ο αγώνας γίνεται με επιστήμη, με γνώση. Δουλεύει μέσα σου ο ίδιος ο Θεός. Αυτός σου τα μαθαίνει όλα. Αυτός σου τα χαρίζει. Μην νομίζεις ότι θα παλέψεις εσύ για να νικήσεις. Αυτό που είπαμε, η νίκη. Τον παθό δεν είναι δική μας υπόθεση. Ο Θεός νικά για μας. Χρειάζεται να καταλάβεις μόνο ότι ο λογισμός είναι κίνδυνος θάνατος. Αναρρύθμιτοι λογισμοί να φαίνονται πνευματικώς τριφυλή, δηλαδή φαίνονται πνευματικότατοι λογισμοί, φωτεινοί λογισμοί, κατά Θεό λογισμοί, λέει, ο επόμενος θα είναι δαιμονιώδης. Αλλά ένας φθάνει για να αποτύχεις. Αυτό συμβαίνει διότι κρίνεις τους λογισμούς με κριτήριο τη δική σου δήλωση. Να δούμε και λίγο παρακάτω, όσο μας παίρνει ο χρόνος, 5 λεπτοδάκια. Στη συνέχεια λέει ο γέροντας, από τι να προσέξουμε και τι βοηθάει τον άνθρωπο. Και λέει, βοηθά τον άνθρωπο και οι δυσκολίες που συναντούμε και οι πειρασμοί. Γιατί μορφώνουν μέσα μας την πνευματική συνείδηση. Να δούμε τι λέει. Θέλεις πραγματικά να γεννηθεί μέσα σου η πείρα του πνευματικού πολέμου? Τότε λέει να φοβάσαι την αορασία του πονηρού, ο οποίος δουλεύει μέσα σου, και τη βαναυσότητα, την ψευδότητα και την υποκρισία του λογισμού. Θέλεις λοιπόν, λέει, να προκτήσεις εμπειρία της πνευματικής ζωής, έχει υπόψη σου ότι υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος, ο πόλεμος του πειρασμού, ο δαιμονικός πειρασμός. Γι' αυτό αδιαφόρησε, πρόσεχε. Και δεύτερο όμως, σκέψου ότι μην τα ρίχνεις όλα στο διάβολο, και εσύ έχεις ευθύνη. Οι δικοί σου λογισμοί, τους οποίους καλλιεργείς, και οι οποίοι πολύ όμορφα, λέει, έχουν ψευδότητα και υποκρισία. Υποκρίνεσαι των καλών, υποκρίνεσαι των δίκαιων, και μέσα έχουν και βαναυσότητα και ψεύδι. Να πιστεύεις λοιπόν δηλαδή ότι ο δαίμονας σε πειράζει, οπότε πάντα να είσαι εν εγρηγόρηση. Αλλά και κάτι ακόμη λέει. Να ξέρεις ότι σου είναι χρήσιμα δύο πράγματα. Τι λέει? Οι πειρασμοί και η εγκατάλειψη του Θεού. Σου είναι χρήσιμη, λέει, η εγκατάλειψη του Θεού και οι πειρασμοί. Τι λέει αυτό τώρα, πώς το εννοεί? Να δούμε. Καταλυμπάνει κανέναν ο Θεός? Λέει, πρώτον, λέει, δύο πράγματα είναι χρήσιμα. Πρώτον, υπό Θεού εγκαταλείψεις. Το να σε εγκαταλείπει ο Θεός. Καταλυμπάνει κανέναν ο Θεός? Αφήνει κανέναν ο Θεός? Ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Εις τον αιώνα τον άπαντα. Αλλά εμείς βιώνουμε ως εγκαταλείψεις όσα δεν είναι κατά την γνώμη μας, κατά την κρίση μας, κατά την πρόθεσή μας, κατά τα σχέδιά μας, όσα δεν συμφωνούμε εκείνα που περιμέναμε. Όταν λοιπόν δεν έρθουν τα πράγματα όπως θα θέλαμε και νιώθουμε την δυσάρεστα, εμείς το βιώνουμε αυτό ως εγκατάλειψη Θεού. Αυτές οι εγκαταλείψεις όμως είναι χρήσιμες. Όταν εγώ λέει παρακαλώ στην προσευχή μου, Κύριε θεράπευσε το κεφάλι μου που πονάει, τότε νομίζω ότι η αγάπη του Θεού είναι να μου θεραπεύσει το κεφάλι. Αν δεν ανταποκριθεί ο Θεός, νιώθω πως δεν με αγαπάει και εγκαταλείπω την προσευχή. Όταν λοιπόν δεν συμφωνεί το θέλημα και η κρίση του Θεού με όσα εγώ θέλω, τότε νιώθω ότι είμαι εγκατελειμμένος από τον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως εγώ εγκαταλείπω τον Θεό. Εγώ δεν τον παρακολουθώ, διότι θέλω ο Θεός να παρακολουθεί εμένα. Δεύτερο, λέει, μας είναι χρήσιμες επαιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις. Τέτοιες είναι, λέει, ποιοι είναι οι πειρασμοί, ποιες είναι οι συμβάσεις του πειρασμού, όταν λέει, έχουμε σκοτεινιά στο μυαλό ή στην καρδιά μας. Μας κάνει μια σύγχυση στο μυαλό, στην καρδιά. Δεν μας χωρά ο τόπος. Δεν νιώθουμε ανάπαυση πουθενά. Πνιγόμαστε μέσα μας. Όταν μας καταλαμβάνει πειρασμός, η πνηλίας, δεν έχουμε όρεξη για προσευχή, δεν έχουμε διάθεση εσωτερική. Είμαστε κουρασμένοι. Αγωνίας, πειρασμός η πνηλίας, αγωνίας. Ευνίδιος επιδρομή λογισμών που δεν τους πήραμε εμείς. Αμέσως έτσι πειρασμοί, φοβεροί. Αλλά που οφείλονται, λέει, σε παλιές παραστάσεις εις άλλες αιτίες που τις επιτρέπει ο Θεός. Και λέει, αλλά αν θέλουμε να έχουμε νίκες, είναι ανάγκη να μάθουμε να χαιρόμαστε. Πότε? Όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός και όταν μας παιδαγωγεί. Αυτό είναι τρέλα. Μαζοχισμός. Να λέει, να έχουμε εγκαταλείψεις Θεού, να έχουμε πειρασμούς, ακόμα και πτώσεις, λέει, και εμείς να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε δηλαδή όταν μαζί με τις εγκαταλείψεις επισυμβαίνουν και παιδαγωγικοί πειρασμοί που δεν τους περιμέναμε, όπως διάφορες δυσκολίες, προβλήματα, θλίψεις, πόνοι, αρρώστιες, ακόμη και πτώσεις, διότι είμαστε άνθρωποι. Τότε δεν είναι σωστό να τα χάσουμε, διότι έτσι εμποδίζουμε τη χάρη του Θεού, αλλά να εξομολογηθούμε το Θεό, το ειδότη, την καρδία ημών. Τότε λέει, μην τα χάσουμε. Γιατί δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλά τι να κάνουμε, να εξομολογηθούμε στον Θεό. Να καταθέσουμε, να αποθέσουμε την καρδιά μας στον Θεό, το ειδότη την καρδία μας, που γνωρίζει την καρδιά μας. Ας αναφέρουμε δύο ακόμη παραδείγματα πειρασμικής συμβάσεως. Αρχίζω να προσεύχομαι πιστεύοντας ότι όσα δεν έκανα 30 χρόνια θα τα κάνω μέσα σε ένα μήνα. Σου λέει κάποιος, φτιάχνει μια φαντασία, λοιπόν, θα κάνω τώρα προσευχές, θα γίνω Άγιος. Θα ξεπεράσω τα πάντα. Θα βάλω πρόγραμμα στη ζωή μου και θα κάνω απότομα πράγματα. Μετά από ένα μήνα όμως βλέπω ότι ακόμα νιστάζω, ότι ο πειρασμός με νικάει και ότι οι λογισμοί με εκτυπούν, ότι ο Σατανάς με αφήνει. Ή έχεις ένα μοναχό ο οποίος ποτέ του δεν έκανε πειρασμό και ξαφνικά εκεί που κάθεται νιώθει να μισεί τον αδελφόν του. Ενώ ποτέ κανένα δεν μισούσε. Ή κρίνει μέσα τους πάντες ενώ ποτέ δεν έκρινε. Ή αν είναι δίκαιος του μπαίνουν κάτι ιδέες, πώς θα ζήσω εδώ μια ολόκληρη ζωή. Επαιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις είναι τόσο χρήσιμες στη ζωή μας όσο και η παρουσία του Θεού. Εμείς βέβαια τις νιώθουμε κουραστικές, πικρές, δύσκολες, μας παιδεύουν. Αλλά τελικώς αποπαιδευτικές, και εδώ είναι το τι ωραία που το λέει, γίνονται μορφωτικές, καθότι μορφώνουν, παιδαγούν την ύπαρξή μας. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις, οι δύσκολες, οι εγκαταλείψεις του Θεού, όταν μας έρχονται ανάποδα τα πράγματα, όταν έρχονται δυσκολίες, πόνοι, αποτυχίες, πτώσεις, αμαρτίες, τότε λέγει, έχουμε τη δυνατότητα αυτές οι παιδευτικές καταστάσεις να γίνουν μορφωτικές, να μορφώσουν την ψυχή μας, να τη διαμορφώσουν, να την παιδαγωγήσουν, να την αναπτύξουν, να την δυναμώσουν την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί, να μάθει να συγχωρεί, να μάθει να αγαπά, να ταπεινώνεται, να ξέρει τις δυνατότητές του, να ξέρει τα όρια του. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, και εσείς το ξέρετε, πως ό,τι καλό βρήκαμε πνευματικό μέσα μας, μέσα από πειρασμό ήρθε. Μέσα από δυσκολία ήρθε. Μόνο μέσα στη δυσκολία κάθεσαι και λες τώρα τι κάνω. Μαθαίνεις και γονατίζεις τότε. Γιατί σου δώσε τα γόνατα ο Θεός? Για να γονατίζεις μπροστά του. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αναπτύσσεται. Τότε γίνεται άνθρωπος ο άνθρωπος. Τότε αποκτά καρδιά μέσα από τις δυσκολίες. Αλλιώς γίνεται ένα φλωράκι. Όλα τρώνε μια χαρά. Αλλά είναι τόσο όριμος, είναι τόσο βαθύς αυτός ο άνθρωπος όσο η πέτσα του. Ένας επίπεδος άνθρωπος, ένας νεκρός άνθρωπος. Τι θα τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο? Είναι κακομοίρης άνθρωπος, είναι χούφταλο από τα νιάτα του. Δεν μπορεί τίποτα βαθύτερο, δεν σου λέει τίποτα. Δεν έχει μάτια, δεν έχει καρδιά. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Οι πειρασμοί λοιπόν είναι αυτοί που μας γεννούν. Έναν καινούριον άνθρωπο. Ένας αληθινός άνθρωπος. Ένας ουσιαστικός άνθρωπος. Δίνουν ένα βάθος μέσα μας. Τότε αληθινά νιώθουμε ότι υπάρχουμε. Επαιδευτικέ τον πειρασμό συμβάσεις και εγκαταλείψη του Θεού είναι κατά κάποιο τρόπο τα στυλώματα του Θεού. Είναι οι παρουσίες του Θεού. Είναι τα μηνύματα του Θεού. Είναι το άγγιγμα του Θεού. Είναι η ανάσα του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού. Οι πειρασμοί μας λοιπόν είναι οι παρουσίες του Θεού. Οι πειρασμοί μας λοιπόν και οι θλίψεις μας είναι το ενδιαφέρον του Θεού. Είναι η ασχολία του Θεού μαζί μας. Είναι το ενδιαφέρον του Θεού για μας. Γιατί πιστεύει σε μας. Μας θέλει διαφορετικούς ο Θεός. Είναι οι ώρες του πνευματικού μας τοκετού. Δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή σκληρίδιο. Για να μην πονάς. Θα περάσεις τις οδύνες του πειρασμού. Αλλά αυτές οι οδύνες είναι οι οδύνες του πνευματικού μας τοκετού. Τότε γεννιόμαστε. Και τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει υπάρχουμε. Τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει ζούμε. Τότε φανταζόμασταν ότι ζούσαμε, απλώς επιβιώναμε. Μετά από αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει κοινωνία. Και τότε μόνο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να μπορώ να αγαπώ και να συγχωρώ. Και τότε μόνο καταλαβαίνω ότι ζωή σημαίνει να θέλω να σωθούν όλοι. Υγεία σημαίνει να θέλω τον κάθε αμαρτωλό να τον δικαιολογώ, όχι να τον θάβω, όχι να τον κατατροπώνω. Η υγεία πνευματική σημαίνει αυτό, να θέλω και οι κολλασμένοι να σωθούν. Γιατί πέρασα αυτή τη διαδικασία της προσωπικής κόλασης και ξέρω τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει και το άλλο. Αυτό νομίζω μέχρι εδώ φτάνει. Την επόμενη φορά μερικές ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάτε και βάζετε κανένα βρουλάκι στα κουτιά. Και το λέω αυτό γιατί είμαι καλός διαφημιστής, για να σας ξαναθυμίσω άμα θέλετε βάλετε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα χρήματα που βάλατε, μαζέψαμε κάποια χρήματα και βάλαμε πετρέλαιο. Αλλά κύριε Μιχάλη, δεν το αποδείξαμε, εδώ πάγωσα. Το ανάψαμε μέχρι σε 9 και 4 τσιγκούνιδες. Τσιγκούνιδες από την Καραμαλίση, από την Καπαδοκία. Λοιπόν, και δεν το ανέψει και μια ώρα παραπάνω να ζεσταθούμε. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Μιχάλη. Ήταν λογισμός. Λοιπόν, το δεύτερο, κάθε Παρασκευή 9 η ώρα θα υπάρχει προβολή ταινίας εδώ. Θέλετε να έρχεστε, θα έχουμε και καλοριφέρ. Έμαθα την πρώτη φορά, ξυλιάσατε. Λοιπόν, και το Σάββατο 7.30 ώρα θα γίνει μια εορταστική εκδήλωση με χορευτικά συγκροτήματα για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ναι, εδώ, τρία πράγματα. Γιατί ο χορός και το τραγούδι θα σας βοηθήσει και θα μας βοηθήσει να μην σκεφτόμαστε. Αυτά τρία πράγματα, επόμενη φορά τα υπόλοιπα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημνελέσουν και σώσουν ημάς. Αμήν. Κουτιά έχει και δεξιά και αριστερά.